Joseph 1, son of Jacob's love.
Mwana wa kwa Yakobo untu atemenwe Yosefe. Tuleita akavungwe akasakamana mukufundisha nokukampusha kuti isambililo lya kwa Yosefe. Ilisambililo lela ngapa utatutu ifyo twalitira ilishina. Kuti mwamona okutira lesa wesu alikuata mapange kulichira muntu ifyo alingire okuchita mufumu wakwe. Akuba abayipekanya kumubombera tulingire twasambirira kukonka Yesu mupepi ingempumu Yesu bantu amaka yonse yapere kuli wene iyo ashu kuike kubafwa. Inche nde Yesu iya kuteka mufungwa kwa lesa tata yaba muri Yesu ero kabiri arapera kulichira umumu iki umwini afwaya bantu apo chila umumu aba uwa ibela nubufwayo kwa kupali ifwe wali wa uwa likana likana. Kabili wene ala tupembela okutila atupange chipia chipia. Nuku tupekanya kumulimo untu alefwa ya okubomba. Lelo lesa tatupatikisha. Bantu ni lesa uwa mtende. Natubele ngemuli Mateo chapter 28 verse 18. Ero Yesu aishire usakuli vene. Ati, kuli ine kwa peru wa makayonze, mumuru na panwe sonde. Eicho kavieni, kalengeni abanko shonze kubaba sambi. Mule wabadisha mwishu nalea kwa tata, nelea mwana, nelea mpashu wa mshiro. Mule wabasambilisha okubaka fionze, fiona mwevere. Kabidi muneni, na akulaba na imwe ukufika na pakupua wanshita. Ukukana na kila kwa lengele Adamu ukukana ikala mumaka ayo apele kulilesa kabumba kabiri wishi. Ukuti ifo tukwate nchende mbufungwa kwa Yesu na kabiri tulefwa ikwa kumuna kila. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe ulefwa ya kuwombela Yesu no kuteka palichonze ikyo akupela ukuchita. Na wipekanya okumuna kila okwa bulo kuyirishanya. Bushe, na okwata po etontonkanyo ili lilionse, papyo ulefwa ya okuchitira Yesu. Na tumona kale okutila amasambi Yesu, kala tupatu kanya okupuma kulilesa. Eicho ifironda kwa kumutima, nangu tatia ishi kwa kuli ifwe. Tila lenga ubu afya mkumuna kila. Lelo ilio tuwa tiyala kumupashi wa kwa lesa. Mipashi Yesu ila wa iya ipelesha kumuna kila. Eicho na Yesu kuti afwaya ukutubomfya. Ilio imitima Yesu ya poshiwa kabili ya sambwa. Tukalamu bombela wino wino. Atubele nge Amalumbo chapter 51 verse 10. Nengeleni umutima uwa sangulu kamwelesa. Nukuweke shapo ukulenga kwa mukatika ine umutima uwa shangila. Ngatuwaba na umutima uwa sambwa. Kuti tuwabombela lesa Yesu wino. Lelo imitima Yesu ya aliwa iya kosa kwa mpana. Na lesa Yesu. Eicho natupepe kukutila lesa tata engala atuafuilisha muchine okupilibuka ukumoneka nga wene na kabili ukumusuminisha ukuti abombe omulimo wakwe mumitima Yesu liena ero enga bomba mulifwe ukusamba kwa mitima Yesu ulalenga kukalipwa ili obubi bwesu ubwakale pamonekera limolimo imitima Yesu ila chinchintilo kusambwa. Mpaka fye ilio lesa tata atungulula mkuchulo kukalamba. Ilio tuwalira mtule. Ifironda fya kumutima fila lenga ifwe ukuba baka tungulula baba ntubambi. Nechirumba na okumalala. Icha akuti lesa teti atubomfye muli inshila. Eicho ukulisha kwesu tufuile tuwaipisha lesa uku tuwafuisha. Ukutila tuwaba abasuma. Atubere nge abena Roma chapter 7. Verse 15 kufika ku 25. Pantu ichomomba nshishive. Pantu nshichita ichomfwayo kuchita. Lelo ichonapata echo nchita. Lelo nga nchitecho nshifwaya ninshi nsuminisha amalango ntila yasuma. Awe kanchite ine nchita. Lelo luwe mbu uluwa ikara muli ine. Pantu naishivo kuti muli ine. E kutila mumbidi wandi. Tamuwa ikare chisuma. Pantu kufwayo kuchite chisuma. Kwa wamuli ine. Lelo ukuchichita. Eko na afirwa. Pantu ichisuma ichomfwaya. Nchichichita. Lelo ichibi ichonchifwaya echo nchita. Awe nga nchite echo nchifwaya kanchite ine nchita. Lelo luwe mbu uluwa ikaramuli ine. Echo namona amalango. Ine idio nafwayo kuchite chisuma. Icha avipa echa wapu uli ine. Pantu ndesa mine mbira ya kwalesa. Kubuntu wa mukati. Lelo namone mbira imbi. Mfiru ndo afyandi. Ilelua ni mbira ya mutima wandi. Noku ntuwala vunkule kumbele aluvembu. Ili mufiru nduwa fyandi. Iyee. Ne muntu wankumba buliline. Nanya kampakolo lako. Kumuviri uno wanfwa. Kube ukutotela kulilesa. Muli Yesu Kristu shikulu ifwe. Eicho kwe na ine. Eicho kwe na ine wine. Kumutima mombele mbele ya kwalesa. Elo kumuviri. Mombele mbele ya aluvembu. Mwepibusa. Ifi. Efe chaba icha kusakabili icha afya. Mubu mbwesu. Teti tui pilibule fwebene. Lelo lesa kuti atu pilibula. Kavidino yomulimu kuti abomba fie. Nga tuwa muipusha ukuchitejo fine. Lelo mulingile mwaishiba ukuti. Hili ingili ine. Tatuwa ishiba ifyo atu vikila kuntanshi. Nga tuwa musuminisha ukupilibule mitima Yesu na limukuti chalenga ifwe ukupita mumafya ayakalamba. Na tuwele nge abena Roma chapter 5, verse 3, kufika ku 5. Awe teijicheka, lelo tutakishisha na mubu chushi, baku ishiwa ukuti, ubu chushi, buchito kushipikisha. Na kushipikisha, kuchite mivele ya chishinka. Emivele ya chishinka, ichito kuchitekela. Awe ukuchetegela, takutuseva nyayo, icho ukutema kwa kwalesa kwa itilua mumitima Yesu ukuishira mumpashi wa mshilo wa pelu kulifwe. Kabili tuwele nge, Yakobo, chapter 1, verse 2, ufika ku 5. Ishi venyo kuti, cha kusegela fye bamu nyinane, ilintu mwawira mpya kwesha, ifya misango. Paku ishiwe ukuti, ukulavula kwa chetegero chesu, kuchito ukushipikisha. Kabilile kenye ukushipikisha kubombe umulimu wa kuko uwa afikapo. Ukuti mbe aba puidira. Kabili aba afikapo, aba avulwe chintu nangu chimo. Nga umu uwa mulimu avulwa manu. Alombe kulilesa, uu pera fie kulibonze uku avulwe kwe waula. Kabili yaka perwa kuliwene. Ame pshu ya kulansha nyapo. Bushe. Tamuwa muna ukutila, chintu chakosa ukuchita, ifintu ifyo mfuwaya ukuchita. Usheichi, techilenga ukuti tuwaba aba kuiche kia kulilesa wesu. Ushe, kuti wate mwalesa ukukubonfia ukuleta bambi mpepina nkwe. Ushe, muli aba ipela ukuleka lesa tata asambe mitima yenu, nga asala ukuchitefi munshira yonse ukuti mbombele bwino. Kuti mwamu na ukutila, idi ashiri ya pali Yosefe, litali sana. Edo muli ashiri zine, kuti diaba, li ashiri Yesu na ifwe. Yosefe, ali mwana wakwa Yakobo, muli nina Rakeli. Yakobo aitemenwe nganshi, Yosefe, pantu nina Rakeli ali uatemwe kwa nganshi kuli Yakobo. Kuishipiala wakwa Yakobo, ave pele Yakobo ukupa Lea, umukalamba wakwa Rakeli. Yoli ine Yakobo tatemenwe Lea. Lea alifiri aba nave ngikuli Yakobo. lesa alikakile ubufyashi wako alakeli pamya kei ingisana. Ile pakulekelesha alakeli afyele Yosefe. Kabili uishi Yakobo asalile Yosefe ukupyane chumafyonse icho anonkere. Bamunyina wako a Yosefe, bali mupatile sana palicho. Bantu bapatile na shibo wine pakukana atemwanyina woleya. Yosefe alikwete ukusambilishiwa kuli wishi ukutungululo mulimo wa kusunga ifitekwa. Alefwale tia kufwale fisuma sana. Ile wa munyina wa kuwe na wale fwala fye ifya kufwala ifisha wama ile wale cheme fitekwa fya kwa shibo Yakobo mumpanga. Yosefe apatile kuli wa munyina wa kwe na angula aeshena maka yonse ukutila wa munyina wa mpokelele lelo tapia bombele na kalia hiyo. Limbi Yosefe alikwete ukufulilu wa bamunyina mumutima wakwe, uku ekuchenwa kwa mupashi wakwe. Ile omuntu acheno muli uyu musango alesha na maka okuticha musango uyu, chika muchitikira na kabiri, nokutalusha abantu bambi baguti be muchana na kabiri. Ekukana umfwana na abantu bambi. Ido lesa alangile Yosefe filoto fibidi, palwa upekanyo wakwe kuti Yosefe, akaweka teka pali wa mnina, bawishi na wanyina na ukuti waka mfukamina. Na tuwele nge ukutendeka chapter 37, verse 3 to 9. Kabili Israel atemenwe Yosefe ukuchiraba na wakwe wonse. Icho wene alimuwa na wamuhuko te wakwe. Kabili amuchitire umu ingira utali wa mawoko. Bamunyina bamwene ukuti eo shivo atemenwe ukuchiraba munyina wonse. Eicho bali mupatide. Nukufilo kulanda na nkwe umutende. Kabili Yosefe alotele chiloto. Nukulongwela kuliba munyina. Eicho wavikilepo kumupata. Awa atile kulibeni. Chiumfwe ni chiloto chichindotele. Muneni ifwe tuwali tuleka kemyanshi yangano mukati kachirime. Eri muneni mwanshi wandi waima na kabili waiminina. Na ene mianshi yenu ya isa shinguluka ko. Na kutota kumuanshi wandi. Bamunyina batile kuli wene. He chine chine ukatuteka. Ate mwa chine chine ukavano ufumu muli ipe mwa. Ili wavikilipo kumupata pa filoto fiakwe. Pa fiyeo fiakwe. Awa alote ne chiloto chimbi. A chilondo luwelele. Na kuli bamunyina na kutila. Muneni akasubanu mwishine ntande kumye. Nalumo, fishi leto takuli ine. Nde muna ukuti ifyonse tiare ngele Yosefe ukuyumpo kabili uachirumba. Yakobo ubushikubumu atumina Yosefe ukuya mwana ba munyina ukutalinga nshi ukubale cheme mpanga. Ile wa mumwene aleisa kataramu kila. Bato nto nkenya ukuti nomba ya afike nshita ya kufikirisha ulupato luwabo pali Yosefe. Kutendeka 37 verse 18 ukufika ku 20. Bene ba mumwene idio ali ukutali. Kabili iyo achirita la palama kuli bene, bamu pangile kumuipaya. Kabili ba alie bene abati, mwene nyumu ile filoto uli aleisa. Nomba tule ye nitumuipaye, nukumuposa muli chimo icha mufiri ndi ifi. Tukatira inama mbi na imulia. Ile tukamona ifyo fikabe filoto fiakwe. Pakulekeresha, bashitishe Yosefe ngomusha kuli bashima kwebo. Aba adina machereta bari ya ku Egypt. Kabili ba ilewe pashibo, ubufi ukutila. Basa angiri ila ya kwe ili alepauka. Ili adino mulopa. Ili obabi ikile mulopa wampanga, ili obabi peye. Nomba finch kia tumbu ike mumpiloto ya kwa Yosefe. Nomba ichirumba cha kwa Yosefe chirikwi. Kabili fintu, sa ilewe pila kofie mubu miwa kwa Yosefe. Mwegu pitoba mubikile mchifungo, amula nduwa lufiengo. Kabili aikele nishita ii karamba mchifungo. Bushi atendege kupishika upekanyo wako alesa pali wene. Na mwishi walesa ngali kwa tu upekanyo pali ifwe. Aka chita ngatuwa mufuaya nemitima Yesu yonse. Vele ngeni abenda Roma chapter 8 verse 8. Vele ngeni abenda Roma chapter 8 verse 28 ukufika ku 30. Awe tuwaishivo kuti aba ademwa lesa. Aba itomu avele okupanga kwakwe, ifintu fionze fibombela kofie chapa moku kukuleta kwa usuma. akuti abo aishibile livela, nokulinga abalingire livela. Ukuti bakabe aba apalana nechi pacho cha mwana wakwe. Ukuti wene akabe iveli muliba munyina abengi. Na abo alingire livela, bene abetile nokuita. Na abo aitile, bene abalungamike nokubalungamika. Na abo alungamike, bene abachindamike nokuchindamika. Ame pshuya kulancha nyapo. Busheta mumwene nakabiri ukutila lesa. Ala bombe vintu fionse kukuleta ubusuma. Kuli abo aba mutemwa kukufuaya kwa kwe. Bushe. Uli uwa ipeganyo kubombe ya lesa muli uyu musango. Ala lesa musuma. Natubele nge ukutendeka chapter 39. Idio Yosefe atende mushiwe ku Egypt. Potifari chilolo wakwa farao mushika wabasole mwina Egypt. Amushitile uminwe ya vena Ishmael. Haba mutende mushishe kulia. Nomba Yehova adina Yosefe. Nao ali muntu washuka. Kabiri ali munganda ya kwa shukulu wakwe mwina Egypt. Shukulu wakwe a mwene Yehova alinankwe. Nukuti chonse icho wene achitile. Yehova alengele chishuke mino yakwe. Echo Yosefe asangile ubuvile mmenzo yakwe. Kabiri ale mupyungila. Elyo amulashile panganda yakwe. Na chonse icho akwe te apele mino yakwa Yosefe. Nomba ukufuma idio amulashile panganda. Na chonse icho akwe te. Edo Yehova le palile nganda ya mwina Egypti uyo pamulandu wa kwa Yosefe. Ipalo lya kwa Yehova lya lipali chonse icho akwete. Munganda na mumpanga. Wene ale kele chonse icho akwete mumino ya kwa Yosefe. Awe asuka abulo kuishiwa ichintu na nguchimo ichi akumuwa kwe. Kano ichirio icho ale lya. Kabili Yosefe ali uwaye mbechata. Kabili uwaye mba ukumoneka. Nomba, panuma ya ifi, umukashiwa kwa shukulu ainuini amenzu pali Yosefe. Nukutila, usenda mena ine, elo alikene, atile kumukashiwa kwa shukulu wakwe. Mona, shukulu taishiwa ichili kuli ine munganda, apo chonse icho akwata na apela umino ya ndi. Munganda tamuli uwanchila kubukalamba, tata nine na nguchimo kuli ine. Kano iwe wine icho ulimukashi wakwe. Nga kanshi, ni nga chitashani ububi ubo ubukulu. Nukubembukila lesa. Nomba wene epa kusosa kuli Yosefe. Akasuba na akasuba. Nao akene ukumpa kuli wene. Kusenda mapamo na ngukuba na nkwe pamo. Nomba panshita ida idio aingile munganda kukuchito mulimo wakwe. Na mulia munganda tamwali uwa mubanganda. Edio umwana kashi amwekete kwilaya. Ati, usenda mena ine. Nao ale kere ilaya muminwe yakwe. Nao kufumina panse. Nomba wene idio amwene ukuti na shela yakwe. Nao kufurumo kila panse. Avilikishe kuba munganda yakwe na ukutila kulibene. Moneni, na ingisha kuli ifu umuhebele. Kukutuangasha, engile kuli ine kukusenda mena ine. Na ine nkutile chiwiri kalamba. Nomba ilio, aumfoguti na sansure shiwi nukukuta. Alekele ilari ya kwepamba liyandi afulumuka nukufumina panse. Awe ala alikele ya kwepamba liyakwe. Asukile shikulu wakwe aisa munganda. Elio ala andile kuli wene ngeetie wefi ati. Uyo mubonfi muhebere. Uwa aletele kuli ifwe engile kuli ine. Engile kuli ine. Nukungangasha. Nomba ilo nasansule shiwidi andi nukukuta. Alekele ilari ya kwepambali nukufurumukila panse. Nomba shukuru wakwe paku mpwefewe fya mukashi wakwe. Ifya sosele kuli wene. Okuti ifyo nefyo. Echo anchitile mwomfiove. E paku imyovu kalibu wakwe. Awe shukuru wakwa Yosefe. Alimubulile. Nukumuposa munganda ya mushiki. Umwa kufungwa abafungwa abamfumu. Nao emu alimunganda ya mushiki. Lelo Yehova adina Yosefe. amubelele oluse. Nokumupela obubile mmenso ya kwa mushika wanganda ya mushike. Awe asuka mushika wanganda ya mushike. Apela mumino ya kwa Yosefe abafungwa bonse abali munganda ya mushike. Kabili kyonse ikia kuchita mulia wene ewa aliwa kufichita. Mushika wanganda ya mushike tali na kumona chonse. Icha mumino ya kwa Yosefe pakuti Yehova alinankwe. Necho wene ale chita Yehova ale ngele chishuke. Ame pisho ya kulancha nyapo. Ushe, tetimumpape ukumona okutila. Nanguni Yosefe, akalipe pakuba umusha, kabiri nokuposa mchifungo ukwabula omulandu. Asalire ukubombela bashikulu wakwe na amaka yonse. Ushe na ifwe. Tulingire tuatemu abalwani besu. Ushe echitemu yuko chine chine. Tachipiri wala ukuti na ipo vene tulingire tuapela abalwani besu ipisuma. Ushe uku. Tekufaya kwa kwa lesa mubu mivuesu. Ushe, lesa teti apale Yosefe pamivele ya kwe isuma. Bele ngeni abena Kolose, chapter 3, verse 23, kako 25. Chonse ichomure chita, bombe nomuti maonse, ngakuli shikulu. Teko bantu iyo, mube aba ishibu kuti, nikuli shikulu. Mukapokerere chirambu chabu piani. Mwombela shukuru Yesu Kristu. Pandu ubifya. Akapelu akabiri. Icho abifisheko. Apa epa puile sambiro. Iriyo muka kumana kabiri. Tukatuwa lilo kusambira mchipande chabu vidi.